Pa lauku ceļu Mārsnēnu virzienā kilometru no Smiltenes Valmieras šosejas starp vairākām zemnieku saimniecībām vecu koku ierāmētā pļaviņā izaudzis miniciems. Tas tiešām ir mini, jo pilis un baznīcas torņus slej vienā līmenī ar kaimiņa labības lauku. Pie vārtiņiem sagaida saimniece Santa Paegle. Turpat lauku mājā, kas bijusi pamesta, iekārtota viņas darbnīca. Sākumā cenšos noskaidrot, kur īsti atrodamies.
Brenguļu pagasts.
Jaunvāli.
Paeglīši.
Paeglīši.
Jā.
Bet nu, tu patiesi paegli.
Nu, mājas nosaukums ir jauns iedots. Viņa to zemes gabalu man atdalīja no lauksaimniecības zemes. Tas pārdevējs man arī vienā dienā piezvanīja, viņš, kas izdomāja tev nosaukumu, tev būs paeglīši. Un tā tāpa man paeglīši.
Tematiskais parks miniciems ir Santas Paeglis sapnis 10 gadu garumā. Tikai nesen viņa iegādājusies zemi tā iekārtošanai. Pirmās miniatūra ēkas apbrīnotājs gaidīja 3 km no šeienes pie daudz dzīvokļu mājas Beverīnas novada Cempos, kur joprojām mīt to autore.
Nu, tāpēc, ka man bija liels zāles pleķis pie mājas, es pēc dabas esmu aktīvs cilvēks, braucu ritenēju pārgainos un īsti nebija laika puķu dobēm, net un gribējās kaut kādu vides objekciju. Pirmā mēka bija trikāts baznīca, jo viss tuvāk, ko var uzmērīt, un tā kā pamēģinē sanāca, cilvēki tad ļoti līdzīgi, ļoti perfekti, nu, labi, un tad es tā jau sāku jau tālāk, ja, un tad tā arī tas aizgāja.
Tev nav ne arhitektes, ne arī mākslinieces izglītība.
Nē.
Santa stāsta, it kā tā būtu pati elementārākā lieta pasaulē, ar lāzeru mēru fiksēt tehniskos datus vēsturiskajai 17. Gadsimta ēkai, kas gan vairāk kārt atjaunota. Fotografēt to no dažādiem rakursiem, rasēt, veikt aprēķinus, tad no būvmateriālu veikalā iegādātām izejvielām, veidot ēkas modeli mērogā 1:25.
Jāsāk jau kaut ko vienkāršāk, un kāpēc ne ar baznīcu, jo viņš jau pietiekam vieglas. Nu, ir man no trīkādas draudzes arī tā kā seņš cēlušies, bet tas šajā gadījumā nebija tas noteicošais faktors.
Viena pēc otras tapa leļu lieluma celtnes. Šis hobijs uzņēma apgriezienus pandēmijas laikā. Ikdienā Santa ir turisma gide, arī trenē bērnus retā sporta veidā, krosmintonā, kas apvieno tenisa, skvoša un badmintona elementus. Pasaules čempionātā krosmintonā viņa tikko izcīnījusi zelta medaļu. Vai mini ēku celšanā noder sporta rūdījums?
Miniciems ir vairāk treniņš priekš sporta, jo tāpēc, kad mācās būt pacietīgākam, izturēt līdz galam.
Mēs tagad esam darbnīcā pie Grundzāles mūžas pils.
Jā. Muižas kungumāja.
Kungumāja.
Jaunā kungumāja.
Pašlaik tikai tāds karkas, jā.
Karkas, jā, ir arī ir izdrukāti, ir arī logi, jā, kas ir jāsaliek iekšā, vēl jāsastiko.
Izdrukāti ar 3D printeri,
jā.
Tu speciāli nopirki 3D printeri tam detaļām.
Principā, jā.
Tā būvēta Alūksnes Jaunāpils, Stāmerienas un Mēru, Muižu pilis, Vīciema baznīca, Lazdiņu medību pils no Smiltenes novada Variņiem. Dabā tā ir pussabrukusi. Santa ēku materializēja pēc vietnei zudusī Latvija atrastas fotogrāfijas. Arī Brenguļu skola atjaunojas bijušajā veidolā, jo īsto māju izpostījis ugunsgrēks. Meistara pētījusi vēsturi savotus, senas fotogrāfijas un arhitektūras enciklopēdijas. Papildus būvniecībai bija jāapgūst knifi mini ēku stabilizēšanai un uzturēšanai.
Interesanti bija, nu, patā man Brenguļa skola, kad tā, kamēr es viņu biju atvedus uz šeien, bija noņēmis pamatnost, man tajā laikā bija uztaisījis lapsiņu pūznes apakšā. Es vienā dienā atbraucu un es skatos, puses jumta vairs nav.
Mm-hmm.
Aizrādās arī kāds, kas ir vai no āpsis vai kaut kas tāds, ir gribējis no augšas tikt tiekšā priekš lapsiņu pūznes un bišķiņ pārdīs man tā jumta, bet nu neko, viena diena un jumta sataisīts.
Tematiskie parki ar miniatūrām mājiņām atrodami vairākās Eiropas valstīs. Pati Santa Paegle pabijusi mini Eiropas ciematā Briselē un stāsta, ka nesen šāds objekts atklāts arī Lietuvā. Tomēr Latvijā viņas miniciems esot pirmais. Pagaidām tas atvērts tikai dažas dienas nedēļā. Autori sola, ka turpinās pētīt Latvijas vēsturi un kopēt arī zudušās vērtības. Pavisam nopietni šim darbam atvēzēšoties vecumdienās. Ieva Puķa, Latvijas Radio.